Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzako bozeramailea, egunon.
Bai, egunon.
Entzun berri ditugu, duela 75 urte, Gernikako bombardaketa sufritu zuten hainbat herritarren testigantzak. 75 urte geroago, Jaurlaritzako bozeramaile gisa, ze mezu emango zenuke?
Ba, memoria mantendu behar dugula, ez? Eta memoria oso beharrezkoa dela, gainera bereiziki garai hauetan, ez? Eta nik lehengo egunean egon nintzen Balgetan eta baita ere egon naz Matxitzakoko jendearekin eta Durangoko herriarekin, eta hor daude geure nagusiak eta eurak daukate memoria oso ondo mantenduta eta transmititu egin behar da gure semeei eta urrengo belaunaldiei, ez? Nik uste dut beharrezkoa dela oroimena eta memoria, ez? Eta baita ere justizia, baina bueno, behintzat memoria.
Elgetan izan zinen, aste artean hain justu Elgetako intxortako fronte erori zela 75 urte, eta egun seinalatu horretan ara Espainiako armadaren bisita, ba, maniobra militarrak egitera. Iraingarri jo du intxortako biktima elkarteak, eta atzo herritarrek bilkura egin zuten. Zein da zure iritzia?
Bueno, nik ulertzen dut herri horren zauriak, ez? Eta nik uste dut oso desafortunatuta izan dela Elgetako maniobrak, eta alde batetik kasualitatea izan bada, ba norbaitek azalpenak eman beharko ditu, eta ez bada izan, ba oso larria da, ez? Hori egitea egun berezi hortan, nik uste dut urteak egun asko ditu horrelako lanak egiteko, ez? Eta bereiziki hautatzea egun hori ez bada izan kasualitatea, hori argi esan nahi dut, ba oso larria da, bai.
Gernikara itzulita, Idoia Mendia, Eusko Legebiltzarrak ez du onartu erregeari barkamena eskatzea, ze iruditu zaizu, ze memoria historikoago zatzeko ez aluke norbaitek hemen barkamena eskatu behar, bere garaian Alemaniako gobernuak edo gobernu presidente izandakoak Roman Herzogek egin zuen moduan?
Bueno, nik uste dut hortaz asko hitz egin dela, ez? Eta nik uste dut Espainiako gobernuak, naiz eta memoria legea laburra geratzea gauza batzuetan aurrera pauso oso garrantzitsua izan da, eta Espainiako gobernuak egin du, eta horrekin nolabait barkamena eskatzen du eta bueno, aitortzen du jaso sana, ez, garai hartan, guda zibilean eta hainbeste biktima gero Espainiako diktaduraren pean egon zirenak, ez.
Gaurko oroitze ekitaldietan lehendakari izango da Jaurlaritzaren ordezkari, ezta?
Bai, han egongo da lehendakariak eta baita ere kultura sailburuak eta neuk.
Orduko gertaeretatik gaur egungo egoerara etorri eta Idoia Mendia, behin betiko elkarbizitza finkatzeko garaian gaude?
Bai, beharrezkoa da, ez? Terrorismoaren zikloaren bukaeran gaude, bukaera hori definitiboki lortu behar dugu, eta desegin egin behar da, etarekin amaitu behar dugu, eta denon artean elkarbizitza eraiki behar dugu. Gure herrian ez badugu nahi berriro horrelakorik jasotzea, ez? Horretarako oso beharrezkoa da alde batetik memoria mantentzea, memoria transmititzea, justizia egitea eta denon artean bestei ikustea herri honen parte bezala, ez? Eta batzerriko bat bezala, ez?
Azken hilabeteetan ordea, badirudi hemen blokeo moduko bat ezatzera ez aurrera geratu dela prozesu deitutakoa. Zuk uste duzu prozesua gaiztotzeko beldurrik izan dezakegula?
Bueno, beti dago arriskoa, ez? Baina, bueno, nik uste dut optimistak izan behar garela, nik uste dut Ezker Abertzalea aurrera pausoak eman ditu, agian firmeak dira, eta nik uste dut Espainiako gobernua baita ere bere denbora behar du. Transatlantiko bat ez du biratzen bainera baten barruan, ez? Eta nik uste dut Alderdi Popularra bere denbora behar du. Baina, bueno, pausoak eman ditu baita ere presoen politikan. Eta, bueno, txikiak dira, noizbeinka ematen dira, baina nik uste dut kontuan hartu behar direla. Eta, bueno, nik uste dut gauzak poliki-poliki joango direla.
Ez dakit entzun duzun lehen Unai Urreaga lankideak ekarri digun azken orduko albiste hori, EFE berri agentziak jarri du plazan, eta zera dio barne ministerioak terrorismo delituengatik espetxean dauden presoak bergizarteratzeko plan integral bat jarri duela martxan, ez soilik euskal presoi edotako presoi zuzenduta, baita ba islamdar edo integristei eta grapokoi ere. Nanklares bidea eta ez omen litzateke inondik ere gerturatze automatiko izango. Ez dakit albiste hau, azken orduko albiste hau aipatu duzun, ba neurri horien barruan sar ote genezaken.
Bueno, alde batetik bi gauza daude, ez? Irtenbideak beti itinerario pertsonalak dira eta individualak, ez daude irtenbide kolektiborik hori alde batetik. Baina bestetik gogoratu egin behar da eta hori konstituzioan dago idatzita, bere 25. artikuluan denok gure lege penitenziarioarekin bilatzen duguna da gizarteratzea, baina denen gizarteratzea, ez bakarrik preso komunen gizarteratzea, baita terrorismoaren presoak baita ere gizarteratzea. Gure lege penitenziarioak hori bilakatzen dute, eta hortarako botere publikoak, Espainiako gobernuak, bera dauka eskumena politika penitenziarioan, ba, berak ipini beharko du martxan, noski, ba, plan integral bat. Guk gure neurrian, Euskadin eta gure Eusko Jaurlaritzan, eta guk akordio bat sinatu genuen Espainiako barne ministeritzakoakin gizarteratzeko plan integral bat baita ere, eta preso guztientzat da, noski, eske preso guztiak eskubide berdinak eduki behar dituzte. Bueno, hiritarrek dira, gure berdinak dira, baina bueno, delituak kometitu dute eta bueno, ba, espetxean egon behar dira, noski, bere zigorra jasotzeko, baina hiritarrak eta eskubideak daukate, eta hori ez dugu ahaztu behar, inork ez du ahaztu behar.
Korapilo haue askatzeko, aieteko adirazpena da bidea Idoia Mendia, ze han esate baterako zure alderdikide batzuk ere bazeuden.
Bai, alderdi sozialista han zegoen, uhum, bere posizioa azaltzeko, nik uste dut ona izan zela alderdi sozialista han egotea, bere ikuspuntua azaltzeko eta bere posizio politikoa nola hausnarketak eiteko terrorismoaren zikloa amaierarekin ipintzeko, ez?
Hori alderdi sozialistako kide gisa erantzun diazu, baina gatozen zure izaera ofizialera Jaurlaritzako bozeramale zaren aldetik. Aizu, egoera honi ze ekarpen egin liezaioke Eusko Legebiltzarrean osatu den lantaldeak bakea eta elkar bizitzarako lantalde edo ponentziak?
Bueno, nik uste dut albiste ona dala batzorde hori eratzea, ez? Hori alde batetik. Eta nik uste dut bide bat berri bat hasiko dutela han dauden alderdi guztiak, eta nik uste dut oso aproposa dela askatasuna eta bizikidetza finkatzeko politika berriak eta eraginkorrak eztabaidatzeko eta adosteko, ez? Eta nik espero dut urrengo hilabetetan emaitzeak ikustea, ez?
Nola nahi ere ezker abertzale ez da ponentzia horretan izango, PPk gainera berretxe du esan du ez duela onartuko konbidatu izatea ere, zein da beraz aterabidea ikusirik, ezker abertzalea kasunetan parte eta parte handia dela, zein da irten bidea?
Bueno, nik uste dut hor posizioak oso finkatutak daude, baina bai alderdi popularrekoa eta bai ezker abertzalekoak, eta gogoratu nahi dut ezker abertzalea prentzaurreko bat eman zuela Eusko Legebiltzarrearen, eta esanez ez zutela joateko ponentzi horretara, ez? Baina nik uste dut momentu honetan garrantzitsuena da eitea eta hastea egiten gauzak, eta ponentzia hau da aurrera pauso bat, eta da leku bat denok hitz egiteko euren artean, ezberdinen artean, eta hori oso garrantzitsua da hor dauden alderdiak erantzunkizunez eta zintzotasunez bere lana egiten badute, eta nik konbentzituta nago horrela egingo dutela.
Justizia sailburu zaren aldetik, epaitegiek ere zer esan izan lezakete, segurazko prozesu honetan, sortu eta bateragune auzien ebazpena, atzeratu eta atzeratu, ari da esaten da sortu datorren hilean legezta lezakela justiziak. Ez da gizte analisi egin zenezaken zuk?
Bueno, nik espero dut lehen bai lehen ematea sententzia, ez? Bai, bakeraguneko auzikoa eta bai, baita ere sortuko sorturen auzia, ez? Beharrezkoa da sententzi bat eukitea eta auzitegiak manifestatzea euren kriterioak, ez?
Azken aldian polemika handi xamarrak ere sortu dira ertzaintzaren inguruan, ertzaintzaren portaeraren inguruan, hildako bat, Iñigo Cabacas, zauritu larri bat, Xuban Nafarrete. Azken honen aita atzo Euskadi Irratian izan zen eta esan zigun ba ez dagoela batere konforme eta gainera beraiek eskura duten bideoak agerian uzten duela, frogatu egiten duela pilotakada batek jota zauritu zela bere semea. Ares ministroak besterik esan zuen legebiltzarrean, alegia ertzaintza sinisten duela.
Bueno, nik konfiantza osoa daukat gure ertzaintzan eta gure zerbitzari publiko guztietan, ez? Eta baita ere konfiantza handia daukat gure auzitegietan eta horretarako ikerketak daude, ikerketak egin behar dira azkeneraino eta egia aterako da aurrera, ez? Eta nik besterik ez dut esango.
Nola nahi ere Idoia Mendia esaten da Europak aspaldi emantzuela pilotak ez erabiltzeko gomendioa.
Bueno, gomendioak Europak gomendio asko ematen ditu eta epe luzeak betetzeko eta estatuak adaptatzeko, ez? Sailburuak, sailburuak esan du ja urtarrilan amaituko dira gomazko pilotak erabiltzen hemen Euskadin, beste modu ezberdin batekin ibiliko dira manifestapenekin. Eta nik uste dut hori albiste ona dala, ez? Horrekin geratu beharko gara.
Bueno, beste gai bat ere aipagai dugu azken aldi honetan, ekonomia. Espainiako gobernua murrizketa gogorrak ari da erabakitzen, azkenak hezkuntza eta osasune arloetan. Jaurlaritzatik entzun dizuegu, neurriok aztertzen ari zaretela, eta epaitegietara ere joko duzuela behar izan ezkero.
Bai, guk oraingo momentu honetan gaude aztertzen hezkuntzako eta osasunko dekretuak aztertzen oso ondo eta gero aztertuta gero erabakiak hartuko ditugu, baina bai, esan nuen pasadan aste artean eta esaten dut orain berriro, ez dugula konpartitzen neurriak eta ez dugu konpartitzen ezta ere moduak, ez? Nola egin du Espainiako gobernuak murrizketa hauek. Ez du errespetatu hemen Espainian autogobernuak daudela, erkidego autonomoak, guk erregimen berezi bat daukagu, eta gurekin eta beste erkidego guztiekin, azken finean eskumenak daude erkidegoetan, eta erabakiak hartu behar dira erkidegoekin, ez alde batetik bakarrik, ez? Eta hori da jasodana, inorekin hitz egin gabe hartu dute erabakiak gure eskumen eskumekin, ez? Osasun eskumenarekin eta hezkuntza eskumenarekin, eta hori ez da batere justua.
Zuk uste duzu Euskal Autogobernua arriskuan dagoela Rajoyren gobernuarekin, saieskako birzentralizazioaz ere hitz egiten baita?
Bueno, ni konfiantza daukat gure konstituzioan eta gure sistema publikoan, ez? Eta nik uste dut auzitegiak beharrezkoa bada auzitegietara jotzea, auzitegiak defendatuko dutela autogobernua eta gure konstituzioa martxan ipini zuen sistema, ez? Erkidegoen sistema, eta nik horretan konfiantza asko daukat.
Aztertzen ari zaretela esan duzu, neurriak aztertzen, baina esaidazu, Jaurlaritzak beteko ditu edo ez? Sindikatu eta hainbat alderdiren eskaera horixe da. Benetan neurrien aurka bazaudeteen, ez ezartzeko.
Bueno, nik esan dudan bezala aztertuko ditugu, eta aztertuko ditugu ez bakarri jakiteko ze proposamen, Espainiako gobernuen proposamen basikoak dira eta zeintzuk ez dira basikoak. Baizik eta baita ere, aztertzen ari gara, bide juridiko guztiak, dauden guztiak, benetan ez aplikatzeko, baina baita ere esan behar dut, eta guk ez garela izango Jaurlaritza insumiso bat, ez? Guk Jaurlaritza bezala, gure hiritarrei eskatzen badiegu legeak betetzea, guk ezin dugu legeak ez betetzea. Hau da, baina baita ere, eta kasu estremo horretan, errekurtso konstituzional auzitegira ipiniko genuena, ez?
Zenbateraino ari da eragiten PSE eta PPren arteko gobernu itunean Madrilgo gobernua gauzatzen ari den murrizte politika?
Bueno, argi eta garbi esan diegu, guk ez dugula ulertzen eta ez dugu konpartitzen euren Espainiako gobernuak hartzen ari diren neurriak. Eta, bueno, nik uste dut alderdi popularra, Euskadiko alderdi popularra ulertzen du. Guk gaude egiten gure eredua, ez? Euskadiko eredu propioa daukagu, guk defizita murrizten ari gara, erreformak egiten ari gara, efikazakoak izateko, baina mantentzen zerbitzu publiko guztiak, zerbitzu berriak emanez eta bultzada ekonomikoa eta laguntza ekonomikoa emanez gure industriari, gure sektore ekonomiko guztiei eta aldi berean baita ere laguntzen gure familia guztiei. Ze ez dugu ahaztu behar hiru urte daramagusla krisi larri baten barnean sartuta eta pertsona asko daudela lan barik, eta hori da gure helburu nagusia, ez? Bultzada bat ematea, laguntza ematea gure enpresarioei, enplegua mantentzeko alde batetik eta bestetik enplegua sortzeko, ez? Edo behintzat baldintzak ipintzeko enplegua sor dadin.
Enplegua sor dadin, Idoia Mendia, Euskadiko PPrekin duzuen ituna sendo dago, ze sozialisten barruan, alderdiaren barruan, ari dira itun hori apurtzaren aldeko ahotsak azaleratzen, azkena Odon Elorzaren izan da?
Bueno, nik uste dut alderdi bien barnean daude ahots ezberdinak, ez? Eta baina hori normala da, eta behintzat nire alderdian beti ahots ezberdinak daude, eta hori oso aberatsa da gure alderdiaren txat. Baina esan behar dena da PPrekiko daukagun akordioa ondo funtzionatu duela, ondo funtzionatzen ari dela, alderdi bien artean komunikazio oso ona dago, eta baita ere gure lehendakariaren artean eta Antonio Basagoitiren artean ja Basagoitik berak eskatu zuen barkamena publikoke eta baita ere lehendakariari. Eta ez dugu ahaztu behar akordio horri esker aldi honetan gauzak asko aldatu direla Euskadin eta onerako, eta nik uste dut oraindik daude gauza asko egiteko, ez, legealdi amaitzeraino.
Enplegua sortzea aipatu duzu arestian, Confebaskek iragarri du zu Jaurlaritzari proposamena helaraziko diola krisitik ateratzeko neurriak aipatuz, eta besteak beste, egunotan eman aritu gara lanorduen kopurua igotzea. Miguel Ángel Lujua, Confebaskeko buruak esan du hori. Neurri horrekin ados?
Bueno, Jaurlaritzak ez du bat etortzen neurri horrekin, eta gure ustez gure eskumenak gainditzen du, ez? Baina beti errespeto handiz eta lankidetzarekin lan egiten dugu Confebaskeko arduradunekin eta baita ere sindikatuekin. Esan behar da eta gogoratu nahi dut legealdi honen hasieran lehendakari honek ipini zuen martxa elkarrizketa sozialaren maila, eta han sindikatuak eta enpresarioak daude eserita, ez? Eta euren aldetik etortzen den proposamen guztiak interes handiarekin aztertzen ditugu Jaurlaritzaren barnean eta kontuan hartzen ditugu, eta bueno, itxaron beharko dugu ia lan hori luzatzea eta ikusiko dugu zertaz doa, ez da, behar bada ez da izango hain simple bakarrik ordutegieri buruz, behar bada beste gauza batzuk ukiko ditu bere barnean.
Rajoyren gobernuak ere lanorduak gehitzea proposatu du funtzionarioen kasuan. Hemen etzela aplikatuko esan zenuten hasieran, ez alda aplikatuko?
Bueno, egon zen dekretu bat pasadan abenduan aprobatu sana, eta han zegoen artikulu bat esanez 37 ordu ipiniko zirela martxan estatuaren administrazioan, ez? Eta ipini zuten. Baina esen aplikazio basikokoa. Eta orain honetan, aurrekontu legearen proiektu barruan, artikulu bat dago berriz, eta bueno, aldatu dute apurtzu bat bere idazkera, eta agian aplikazio basikokoa edo behintzat hori esaten du artikuluaren letra, ez? Baina esan dudan bezala, aztertzen gaude, oraindik gainera ez da aprobatu aurre kontuak, ez dira aprobatu, eta itxaron beharko dugu tramite guztia amaitu arte, ez? Baina esan dudan bezala, ez dago gure asmoan aplikatzea, gaude aztertzen juridikoki bide guztiak, posible dauden bide guztiak, eta, bueno, azken finean ez ba gaitu besterik geratzen, ba errekurtsoa sartuko dugu noski gure eskumenak defendatzeko eta gure autogobernoa defendatzeko.
Aurrekontuak aipatu dituzu, Idoia Mendia, noren laguntza zaterago dituzu aurrera?
Bueno, aurrekontuak lehenengo egin behar dira, aztertu behar dira, negoziatu behar dira, eta talde guztiekin hitz egiten dugu, ekonomiako sailburuak hitz egiten du, eta guk dakizun bezala, eta gure entzuleak dakiten bezala, ba, sozio preferente bat daukagu, eta berarekin hitz egiten dugu lehenengoz, aurrekontuak aurrera ateratzeko, ez? Baina bai, oraindik geratzen da bide luzea.
Bai, baina sozioaren nagusia Homer gora Homer bera ibili da, eta ez dakit horrek ezote duen pitin bat gaiztotu zuen arteko harremana.
Ez, lehen esan dizut, ez? Barkamena eskatu du. Ezen bat ere afortunatuta bere deklarazioak, bere adierazpenak, eta bueno, barkamena eskatu du jende aurrean eta baita ere pribatuki lehendakariari, eta bueno, gauza konpondu dira eta ez dira gehiagora jo.
Pare bat kontua amaitzeko, Zaborren kontuan badakizu zertan diren Gipuzkoa eta Bizkaia arteko harremanak eta erabakiak. Nola bideratu behar da auzi hau, ze egin lezake Eusko Jaurlaritzak?
Bueno, hori da Foru Aldundien eskumena, eta Eusko Jaurlaritzak ezin da hortan sartu, bakarrik guk daukagu, bueno, impacto ambientaleko txostenak egitea, eta baina ezin dugu horretan sartu. Bizkaia erabaki bat hartu du, eta Gipuzkoa jokatu du denborarekin, nik uste dut txarto, ez.
Ziur naiz, badakizula zuk ze galdera egingo dizudan orain. Noiz izango dira Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak?
Ui, auskalo. ez dakit. Jaula, lehendakariaren eskutik etorriko dira eta berak erabakiko du. Bueno.
Atzo oso informazio ona izaten duen kazetari batek zioen, urri aldera egingo direla hauteskundeak, beraz aurreratu egingo direla.
Ba, galdetu Gaboneko loteriaren zenbakia orduan.
Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzako bozeramalea, mila esker, ondo izan.
Zuei, berdin, agur.